Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Celaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Comisia Unificată de Control, mecanism tripartit care supraveghează situația din zona de securitate de pe Nistru, a aprobat astăzi graficul de evacuare a blindatelor moldovenești și transnistrene din regiune. Cele 40 de blindate din dotarea detașamentelor Chișinăului și cele 33 de blindate din dotarea detașamentelor transnistrene urmează să fie evacuate în intervalul 14-22 august. Conform aceleiași decizii, până la sfârșitul anului ar urma să fie evacuați și restul blindatelor, în număr de 17, care sunt în dotarea forțelor rusești de menținere a păcii, cu condiția ca situația din zona de securitate să rămână stabilă. Președintele moldovean Vladimir Voronin l-a numit pe rectorul Institutului de Stat de Relații Internaționale, Valentin Beniuc, în funcția de ministru al educației, în locul fostului ministru Gheorghe Sima, destituit la 2 iulie din motive care nu au fost făcute publice. Noul ministru al educației este doctor în istorie și conduce o comisie a guvernului care se ocupă de elaborarea unei noi concepții de predare a istoriei în școală. Această concepție presupune înlocuirea actualelor cursuri de istoria românilor și istorie universală printr-un curs integrat în care s-ar pune accent pe istoria Republicii Moldova și a așa numitului popor moldovenesc. Valentin Beniuc a declarat Europei Libere că va promova introducerea acestui curs în școală în calitate de ministru al educației. Administrația americană continuă să analizeze posibilitatea de a muta baze militare americane în Europa de Est, a declarat astăzi la București generalul James Jones, comandantul forțelor aliate NATO din Europa. Generalul Jones a mai spus că intenția României de a ajunge la o armată de profesioniști este cu adevărat reformatoare, ca și aceea de a constitui forțe speciale capabile să răspundă nevoilor Alianței Nord-Atlantice în domenii precum armele chimice sau biologice. Ministrul român al administrației și internelor Ioan Rus și ambasadorul Statelor Unite la București Michael Guest au semnat astăzi un protocol adițional la înțelegerea între guvernele celor două țări semnată în 2001. Prin protocolul adițional, guvernul Statelor Unite acordă României asistență suplimentară de aproape $1 milion pentru 3 proiecte: combaterea corupției funcționarilor guvernamentali, perfecționarea structurii de poliție destinate investigării criminalității cibernetice și dezvoltarea capacității de executare a operațiunilor antidrog. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Azerbaidjanului, Gaidar Aliyev, care a fost internat de la 8 iulie într-un spital din Turcia, urmează să revină joi la Baku. Anunțul a fost făcut astăzi de trimisul azer la Ankara, Ibrahim Nabioglu. Ieri, fiul președintelui Aliyev, Ilham Aliyev, a fost ales prim-ministru de Parlamentul din Azerbaidjan. Membrii ai opoziției au denunțat măsura ca o manevră ilegală care i-ar permite fiului să devină șef al statului dacă tatăl său moare sau nu-și mai poate îndeplini funcția. Potrivit unor surse din Ucraina, un individ suspectat de uciderea jurnalistului de opoziție Gheorghe Gongadze ar fi murit în detenția poliției din cauze necunoscute. Institutul pentru Informare de Masă, filiala ucraineană a organizației Reporteri Fără Frontiere, afirmă pe site-ul său de pe internet că suspectul, fostul polițist și lider de bandă Ihor Honcharov, a murit la 1 august într-o ambulanță care îl transporta din închisoare la spital. Potrivit Institutului, Honcharov urma să depună mărturie la Procuratura Generală luna aceasta despre moartea lui Gongadze. Jurnalistul Gheorghe Gongadze, care a făcut dezvăluiri despre corupția în rândul puterii și l-a criticat pe președintele Leonid Kuchma, a dispărut în 1999, iar corpul său decapitat a fost descoperit ulterior într-o pădure. Un fost bodyguard al președintelui Kuchma l-a înregistrat pe acesta în secret și a prezentat apoi fragmente care îl implicau pe președinte în acest caz. Kuchma neagă ferm orice legătură cu dispariția sau moartea lui Gongadze. Rusia și Malaezia au semnat astăzi un acord privind vânzarea de avioane militare rusești către Malaezia. Tranzacția, semnată în prezența președintelui rus Vladimir Putin și a premierului malaezian Mahathir Mohamad, implică vânzarea a 18 avioane Suhoi 30 MK și este în valoare de $900 de milioane. Un ministru palestinian a declarat că procesul de pace ar putea fi serios afectat de anularea întâlnirii de mâine între premierul israelian Ariel Sharon și omologul său palestinian Mahmoud Abbas. Ministrul palestinian al muncii, Hassam al-Hatib, a declarat că anularea acestei întâlniri este regretabilă și reprezintă o veste proastă pentru toți cei optimiști privind șansele procesului de pace. Anularea întâlnirii coincide cu o dispută privind numărul deținuților palestinieni care ar urma să fie eliberați de Israel. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Chișinăul și Tiraspolul s-au pus de acord asupra calendarului retragerii blindatelor din zona de securitate de pe Nistru. Trei diplomați americani de rang înalt apără planul OSCE de federalizare a Moldovei și atrag atenția că adversarii lui nu propun ca alternativă decât o așteptare care se poate prelungi la nesfârșit. Trebuie să ne gândim la un viitor comun al Moldovei și României în Europa, declară în presa austriacă premierul român Adrian Năstase. La Chișinău au fost numiți noul ministru al educației, Valentin Beniuc, și noul ministru al economiei, Marian Lupu. Domnul Beniuc este, ca și predecesorul său, adeptul introducerii cursului integrat de istorie. Ora Moldovei mai cuprinde, printre altele, date noi despre frecvența și cauzele divorțurilor în Republica Moldova, informații despre noua structură a sistemului de asistență medicală de urgență și un reportaj despre motivele care îi fac pe unii străini să ceară cetățenia Republicii Moldova. După multe zile de tensiuni, astăzi au apărut semnale pozitive în procesul de rezolvare a conflictului transnistrean. Comisia Unificată de Control, structură de monitorizare înființată în 1992, s-a întrunit astăzi la Bender Tighina, având pe agenda tocmai problema care a declanșat cea mai recentă dispută dintre Chișinău și Tiraspol, anume retragerea blindatelor din zona de securitate. Cu ce rezultate s-a încheiat ședința de azi, aflăm din relatarea corespondentului nostru, Radu Benea.
40 de blindate din dotarea detașamentelor moldovenești de menținere a păcii dislocate în zona de securitate de pe Nistru și 33 de blindate din dotarea detașamentelor transnistrene urmează să fie evacuate din regiune în intervalul 14-22 august. Această decizie a fost adoptată în ședința de astăzi a Comisiei Unificate de Control, ședința la care a fost reconfirmat compromisul la care Chișinăul și Tiraspolul, mediat de misiunea OSCE, a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute în privința evacuării blindatelor. Amintim că ultima ședință a Comisiei Unificate de Control a fost boicotată de delegația transnistreană, care a cerut în mod ultimativ îndeplinirea de către Chișinău a hotărârii din 27 mai privind retragerea tehnicii militare. Partea moldoveană a condiționat îndeplinirea acestei hotărâri prin trimiterea în zona de securitate a unei delegații de observatori care să inspecteze obiectivele militare din regiune, inclusiv cele ce nu îndeplinesc funcții de menținere a păcii. În cele din urmă, Chișinăul și Tiraspolul au convenit să înceapă retragerea blindatelor, urmând ca ulterior să fie inspectate și restul unităților militare care nu au în dotarea lor tehnică militară grea. Iată ce ne-a declarat în legătură cu ședința de astăzi a Comisiei Unificate de Control, membrul delegației moldovene Ion Leahu.
A fost în sfârșit confirmată decizia Comisiei Unificate Militare referitor la evacuarea din zona de securitate a mașinilor blindate din dotarea trupelor pacificatoare a Republicii Moldova și a Transnistriei. Este spus un grafic, conform acestui grafic, primul eșalon va pleca la 14 august, ultimul la 22 august. Deci în perioada între 14 și 22 august urmează să fie evacuate toate blindatele aflate în dotarea trupelor pacificatoare a zonei de securitate.
Potrivit lui Ion Leahu, până la sfârșitul anului ar urma să fie evacuate și cele 17 blindate din dotarea forțelor rusești de menținere a păcii, dacă se va constata că situația în zona de securitate va rămâne stabilă și după retragerea blindatelor din partea Chișinăului și Tiraspolului. Tot astăzi, la Tighina, s-a întrunit Comisia Constituțională Mixtă. Este a doua ședință consecutiv de la care lipsește șeful delegației transnistrene, Evgeni Șefciuc, care a invocat motive de boală. În lipsa unuia dintre copreședinți, conform regulamentului, membrii Comisiei nu pot lua nicio decizie. Solicitat de noi, copreședintele Comisiei din partea Chișinăului, Ion Creangă, a afirmat că astăzi s-a făcut doar un schimb de opinie referitoare la primul capitol al proiectului de Constituție, intitulat Bazele Sistemului Constituțional. De asemenea, au fost parcurse primele 24 de articole din capitolul 2 privind drepturile și libertățile cetățenești, inclusiv cele privitoare la cetățenie, unde părțile mai păstrează divergențe. Tiraspolul insistă ca pe lângă cetățenie moldoveană să existe și o cetățenie transnistreană, în timp ce Chișinăul pledează pentru o singură cetățenie, cea a Republicii Moldova. Ambele părți au acceptat însă ideea cetățeniei multiple, adică dreptul indivizilor de a avea și cetățenia altor state. În ciuda promisiunilor anterioare făcute în fața experților străini care asistă lucrările comisiei, cele două delegații nu au prezentat variantele proprii de proiect privind delimitarea competențelor dintre centrul și subiecții federației. Reprezentanții Tiraspolului au anunțat anterior că acceptă ideea unui stat alcătuit din doi subiecți și un centru federativ unic care să administreze un spațiu valutar, vamal și militar comun. În ce privește restul competențelor, liderii transnistreni consideră că acestea trebuie să revină fiecărui subiect al federației în parte. Chișinăul nu este de acord cu această formulă, afirmând că în lipsa unor premise pentru aplicarea modelului federației clasice, adică formarea unui stat pe baza altor două state existente, în lipsa acestor premise, Chișinăul pledează pentru implementarea unor principii federaliste și de acordare Tiraspolului unor largi împuterniciri. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Răspunzând unor articole publicate în presa americană de analistul Vladimir Socor, dar și altor critici la adresa planului OSCE de federalizare a Moldovei, trei diplomați americani de rang înalt semnează în ediția de astăzi a cotidianului Wall Street Journal o amplă scrisoare către redacție sub titlul „E nevoie de un efort internațional pentru unificarea Moldovei”. Autorii scrisorii sunt Stephen Minikes, reprezentantul Statelor Unite la OSCE, Rudolf Perina, negociator special al Statelor Unite pentru conflicte euroasiatice și Pamela Hyde-Smith, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. Cei trei diplomați reafirmă sprijinul deplin al Statelor Unite pentru eforturile OSCE și observă, printre altele, că adversarii federalizării nu propun ca alternativă decât o așteptare care ar putea dura la nesfârșit. Vă prezentăm în continuare replica celor trei diplomați americani în lectura Oanei Serafim.
Vladimir Socor a avut dreptate când în articolul său din 16 iunie, intitulat „Cum să discreditezi democrația și federalismul”, scria că regiunea transnistreană este un fel de gaură neagră la porțile Europei. Din nefericire însă, în articolul său cel mai recent din Wall Street Journal, intitulat „Uniunea Europeană poate asigura stabilitatea propriei sale vecinătăți”, analiza domnului Socor este lipsită de orice temei. Domnul Socor descrie în mod greșit planul de rezolvare a conflictului transnistrean prin federalizarea Moldovei ca un proiect în primul rând rusesc, care ar oferi Moscovei un instrument de exercitare a influenței sale asupra Moldovei. De fapt, acest plan, propus anul trecut de mediatorii internaționali, adică OSCE, Rusia și Ucraina, reprezintă, după un deceniu de conflict, cea mai bună speranță de a face din Moldova un stat democratic, stabil și un candidat mai atrăgător pentru Uniunea Europeană. În ultimii 10 ani, părțile aflate în conflict nu au reușit să convină asupra unui proiect comun de a pune capăt divizării țării, rezultată dintr-un conflict scurt, dar dur, după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Abia după apariția propunerii de federalizare, autoritățile separatiste din Transnistria au dat de înțeles în premieră că vor, pe baza acestei propuneri, să facă parte din Republica Moldova. În prezent, o comisie constituțională mixtă lucrează în cooperare cu experți internaționali la redactarea unei noi constituții care să reintegreze Transnistria în Republica Moldova. Odată lipsiți de argumentul că eforturile de reintegrare ar fi nedemocratice, criticii planului OSCE vin cu sugestia greșită că federalizarea Moldovei ar obstrucționa efortul ei de integrare europeană. De fapt, lucrurile stau tocmai invers. Până ce nu se rezolvă conflictul transnistrean, Moldova nu va fi un candidat atrăgător la integrare europeană. Singura alternativă propusă de cei care se opun federalizării este așteptarea. Să așteptăm poate câțiva ani, poate la nesfârșit, până ce împrejurările vor permite o reunificare așa cum o văd ei, adversarii federalizării. Statele Unite, scriu mai departe, cei trei diplomați americani în Wall Street Journal, fac eforturi pentru promovarea unei rezolvări a conflictului transnistrean care să fie acceptabilă pentru majoritatea moldovenilor, o soluție care să facă posibilă democratizarea și dezvoltarea economică a celei mai sărace țări din Europa. Statele Unite au încredere deplină în OSCE și sprijină eforturile OSCE de a media o rezolvare a conflictului. De asemenea, Statele Unite vor continua să coopereze cu alți actori internaționali importanți, inclusiv cu Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina, pentru a convinge ambele părți, dar în primul rând pe separatiști, să adopte o atitudine constructivă față de negocieri și să rezolve o dispută care i-a întârziat în mod tragic pe moldoveni în lupta lor pentru o viață mai bună. În luna februarie, Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat împreună că nu vor elibera vize pentru cei mai influenți lideri transnistreni, un gest care, credem noi, a contribuit la recentele progrese în negocierile de soluționare politică a conflictului. Deși autoritățile Moldovei și cele din Transnistria au în continuare păreri diferite într-o serie de chestiuni importante, recentele întruniri ale Comisiei Constituționale Mixte marchează un pas important înainte pe drumul către soluționarea politică a conflictului. Cele două părți au căzut de acord ca, odată ce Comisia va fi elaborat un proiect de Constituție, acesta să fie supus dezbaterii publice și unor referendumuri separate pe ambele maluri ale Nistrului. Locuitorii Moldovei vor hotărâ astfel ei înșiși dacă noua Constituție poate fi fundamentul țării în care vor să trăiască.
Ați ascultat textul unei scrisori adresate redacției ziarului american Wall Street Journal, ediția europeană, de Stephen Minikes, reprezentant al Statelor Unite la OSCE, Rudolf Perina, negociator special al Statelor Unite pentru conflicte euroasiatice, și Pamela Hyde-Smith, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. În cabinetul Tarle v-au apărut astăzi două nume noi, Valentin Beniuc, numit ministru al educației în locul lui Gheorghe Sima, și Marian Lupu, ajuns ministrul economiei în urma destituirii lui Ștefan Odagiu. Domnii Sima și Odagiu au fost înlăturați din cabinet la începutul lunii iulie. Ce experiență de lideri au noi veniți, Beniuc și Lupu, și ce planuri au ei în fruntea ministerelor, aflăm din relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Alexandru Eftode.
Noul ministru al economiei, Marian Lupu, în vârstă de 37 de ani, a deținut până în prezent funcția de ministru adjunct și a coordonat timp de 2 ani activitatea departamentelor relații economice externe și de comerț și a început cariera la Ministerul Economiei în 1991, fiind specialist principal și director adjunct al departamentului relații economice externe. Și a făcut studiile la Universitatea de Stat din Chișinău, Academia Plehanov din Moscova, iar apoi la oficiul din Washington al Fondului Monetar Internațional și la Organizația Mondială a Comerțului, cu sediul la Geneva. Marian Lupu a declarat postului nostru de radio că își va face public programul de activitate în calitate de ministru după revenirea din concediu peste aproximativ 2 săptămâni. Noul ministru al educației, Valentin Beniuc, este cu 10 ani mai în vârstă decât Marian Lupu. Are 47 de ani și deține funcția de rector al Institutului de Stat de Relații Internaționale, înființat prin hotărâre de guvern în luna iunie pe baza Academiei de Studii Internaționale și Diplomatice pe care o conducea din 1999. Valentin Beniuc, care este doctor în istorie, conduce Comisia Guvernamentală de Elaborare a Noii Concepții de Predare a Istoriei în Școală. De asemenea, el a fost numit de guvern în luna mai, membru în Consiliul de Observatori al companiei Teleradio Moldova, iar apoi a fost ales președinte al acestui consiliu. Valentin Beniuc a declarat astăzi Europei Libere că, odată cu numirea sa în funcția de ministru, probabil se va retrage din funcțiile deținute în prezent. El a spus că deocamdată nu și-a stabilit prioritățile în calitate de ministru al educației.
Eu aș vrea, în primul rând, ca să fac o diagnostică în toate formele de manifestare a acestei structuri, să-mi dau seama care este situația. Pentru mine e interesant și important să înțeleg care este structura, funcționalitatea, direcțiile de activitate a ministerului. Aș vrea să iau cunoștință cu situația din instituțiile preșcolare, instituțiile preuniversitare. Aș vrea să văd care este situația în instituțiile universitare și cele postuniversitare. Deci, trebuie să fac o diagnoză totală ca să-mi dau seama care vor fi aceste priorități.
L-am întrebat pe Valentin Beniuc dacă, în calitate de ministru, va promova introducerea în școli a unui curs integrat de istorie, așa cum o face în calitate de președinte al Comisiei Guvernamentale de Elaborare a unei noi concepții de predare a istoriei.
Sincer să vă spun, pentru mine asta este o idee foarte simpatică. În primul rând, ea este destul de potrivită pentru Republica Moldova. Caracterizat Europa, în majoritatea țărilor europene este cursul integrat de istorie. Și realizarea acestui concept ar fi un pas serios în ceea ce numim noi integrare europeană. Și în calitatea mea de ministru, pentru alte n-am văzut nici decretul, m-aș stărui în măsura posibilităților să realizez acest proiect.
Ideea introducerii în școală a cursului integrat de istorie, care ar înlocui cursurile de istorie a românilor și istorie universală existente în prezent, a fost criticată dur de mai mulți istorici. Congresul Istoricilor din Moldova a adoptat în aprilie o rezoluție în care s-a pronunțat împotriva acestei inițiative lansate de autoritățile comuniste. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Două din cele mai populare posturi de radio și televiziune din Chișinău au necazuri, dar nu este limpede deocamdată cât de grave. Autoritățile centrale au constatat că înființarea antenei CES și a postului EuroTV, aflate în subordinea primăriei capitalei, nu ar fi fost întru totul legală. Aceleași autorități centrale, mai exact Consiliul Coordonator al Audiovizualului, au dat însă de înțeles că aceste neajunsuri nu sunt cruciale și ar putea fi corijate de primăria Chișinău. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a constatat astăzi că posturile municipale Radio Antena C și EuroTV au fost fondate cu derogări de la legislație. Membrii Consiliului au fost sesizați în această chestiune de către Partidul Republican din Moldova, Centrul pentru Protecția Consumatorilor și printr-un demers al Procuraturii Municipiului Chișinău. În special s-a constatat că licențele acestor posturi au fost eliberate Primăriei Municipiului Chișinău de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în fosta componență, în lipsa deciziei Consiliului Municipal al Capitalei privind constituirea posturilor Antena C și EuroTV. În prezent, acestea nu sunt persoane juridice, cum prevede legislația, ci fac parte din Departamentul Relații cu Publicul al Primăriei Chișinăului. Consiliul Coordonator a recomandat Consiliului Municipal al Primăriei să se determine asupra statutului posturilor Radio Antena C și EuroTV în termen de 3 luni. Președintele Consiliului, Ion Mihailo.
Nu s-a întâmplat nimic strașnic, e vorba de un lucru normal. Consiliul a făcut o propunere Consiliului Municipal să se determine timp de 3 luni de zile cu statutul acestor două posturi de audiovizuale și să ia deciziile respective, ținând cont de legea audiovizualului, de recomandările Consiliului Europei în acest domeniu și de situația creată în aceste două posturi de radio și televiziune.
Șeful Departamentului Relații cu Publicul al Primăriei, Alexandru Dorogan, prezent la ședința de astăzi, a declarat că licențele de activitate pentru posturile în cauză au fost eliberate în anii 1997 și 1998, fără abateri de la legislație. El a menționat că atunci nu putea exista o decizie a Consiliului Municipal despre constituirea posturilor Antena C și EuroTV, deoarece Consiliul Municipal a fost înființat abia în 1999.
Dosarul la momentul eliberării licenței era perfect în ordine, altfel nu primeam licența. Și asta s-a stabilit și în ulterioarele revizii chiar de către actualul Consiliu Coordonator, pentru că noi când am primit autorizare de emisie la postul de televiziune, l-am primit de către actuala componență, am primit autorizarea și s-a verificat din nou dosarul. Și am primit prelungirea licenței la Antena C pentru încă 3 ani de zile, tot din mâinile actualei componențe a Consiliului Coordonator. Deci dosarul a fost verificat din nou. Și nu a apărut nicio discuție și nici măcar o întrebare din partea Consiliului Coordonator despre legalitatea sau nelegalitatea acestor structuri. N-a apărut această problemă nici când a fost ales Consiliul Municipal.
Tot astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să abroge hotărârea sa recentă cu privire la monitorizarea programelor postului de televiziune Первый Канал în Moldova. Decizia a fost luată acum o lună la inițiativa membrului Consiliului Iurie Tăbârță, pe motiv că acest post de televiziune este părtinitor în reflectarea evenimentelor și nu respectă codul deontologic al jurnalistului. Din nou, Ion Mihailo.
La ședința trecută s-a adoptat decizia de a se monitoriza acest post de televiziune în perioada lunii septembrie-octombrie. Astăzi, domnul Tăbârț, după ce a studiat mai profund problema, s-a întâlnit cu conducerea postului de televiziune și a retras această propunere și, în fond, decizia precedentă a fost abrogată.
Anterior, conducerea postului Pervi Canal în Moldova a contestat decizia de monitorizare a programelor, calificând-o drept amestec în politica editorială și tentativă de instaurare a cenzurii. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ministerul Sănătății din Republica Moldova reorganizează sistemul asistenței de urgență. De fapt, îl centralizează. Unul din elementele cele mai controversate ale inițiativei pare să fie trecerea Spitalului de Urgență din Chișinău din subordinea primăriei în cea a Ministerului Sănătății. Decizia i-a nemulțumit pe edilii capitalei, dar guvernul asigură cetățenii că în ce-i privește nu se va schimba de fapt nimic, cel puțin nu în rău. Să vedem însă mai întâi cum va arăta noua structură a sistemului pe ansamblul Republicii în relatarea Vioricăi Zaharia.
Ministerul Sănătății a început reorganizarea sistemului de acordare a ajutorului medical de urgență. Reorganizare care presupune crearea a 3 centre zonale, la Chișinău, Bălți și Cahul. Un alt centru va funcționa în autonomia găgăuză. Centrul de la Chișinău va fi responsabil pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 17 raioane. Cel de la Bălți va deservi 12 raioane de nord, iar centrul de la Cahul 4 raioane din sudul Republicii. Toate cele 4 centre de asistență medicală urgentă vor fi dirijate administrativ de la Chișinău și finanțate din bugetul de stat. Spitalul de urgență din capitală va fi trecut din subordinea primăriei Chișinău în cea a Ministerului Sănătății. Acest lucru a provocat nemulțumirea primăriei Chișinău. Edilii capitalei spun că guvernul nu a cerut opinia în această problemă a primăriei și a Consiliului Municipal și a încălcat astfel legislația cu privire la administrația publică locală. Directorul Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Victor Savin, a declarat pentru Europa Liberă că primăria va cere Consiliului Municipal să nu permită trecerea serviciului de urgență în subordinea guvernului. Vom încerca să demonstrăm, inclusiv prin intermediul Curții Constituționale, că nu se procedează corect, a spus Victor Savin. Problema trebuia discutată cu specialiști și cu conducătorii primăriei care gestionează acum acest serviciu vital pentru oraș. Spitalul de urgență este spitalul numărul 1 în municipiu. Nu poate un sistem de sănătate al unui oraș cu 800.000 de locuitori să nu aibă un serviciu propriu de asistență medicală urgentă. Toate orașele mari din Europa au câte un serviciu al salvării, a spus directorul Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Victor Savin. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății spune că trecerea Spitalului Salvării în subordinea Ministerului Sănătății nu îi va afecta în vreun fel pe locuitorii municipiului Chișinău. Solicitat de noi, directorul Direcției Asistență Medicală Primară și de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, Ghenadie Țurcanu, a declarat că Spitalul de Urgență din Chișinău va fi transformat într-un centru de dirijare a structurilor zonale de asistență medicală și va fi finanțat de la bugetul de stat și nu din cel municipal. Ghenadie Țurcanu.
Spitalul Clinic Municipal din Chișinău nu va suferi nicio modificare. Toată structura care este a municipiului Chișinău, cu secțiile din acest centru, cu stația municipală, cu substanții, aceste cei substanții care sunt la Botanica, Rășcanovca, Centru, Buiucani, nu vor fi schimbate și nu se modifică nimic. Ele rămân așa în continuare și vor deservi numai municipiul Chișinău, populația municipiului Chișinău. Bunurile materiale nu se iau de aici și se transmit în raioane. Pur și simplu, în conformitate cu această de hotărâre de guvern, acest centru național va conduce și serviciul de urgență din 17 raioane din centrul Republicii. El va conduce organizațional și metodic. El va finanța, el va primi banii din bugetul de stat și va finanța acest serviciu. Dar serviciile de raioane, noi le avem în aceste raioane. Acolo toți sunt puncte de urgență în sate, cu transport, sunt medici, în centrele raionale sunt salvări. Ele așa de acolo trec în subordine acestui centru republican.
L-am întrebat pe Ghenadie Țurcanu care sunt motivele pentru care Ministerul Sănătății a decis să centralizeze serviciile de asistență medicală de urgență.
Serviciul de urgență este, pe lângă urgențele medico-chirurgicale individuale, el mai asigură și urgența în caz de dezastre, de calamități naturale, catastrofe. Acesta este o securitate a statului. practic în toate țările care reformează sistemul sănătății, ele fac așa ca serviciul de urgență să fie un sistem unic, național, centralizat. Serviciul național este finanțat din bugetul de stat. El trebuie să fie sigur. Nu trebuie să fie lăsat pe seama administrației publice locale, pentru că ea astăzi n-are sau mâine n-are bani pentru a susține acest serviciu. Deci e statul și e responsabilitatea, bugetul de stat. El este un serviciu...